ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت ونغسن دغستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمر كالغرى بجمعة هات كدغيستان إذا عد إسلامي غيال فرقان وسيدي طبنك بشد الحجة سنة كن أفر بقل سدحية أفرتن كيدريا ذا قد بدا ما أنت واحدة برنامج كأت كو مغلي دونتان وحاكم ذا ميد كمي ذا ورقي سيدر إرقلبيت كو أمركي يوغوه الرئيسي كهدلي دقال كي وينا إيه لغوسو أفجري عيدة مدي بروندي إيه هستي ديغان كعالبرا في قبل كشبيل لها دحي وربحن أوقري ورقيس كاسياد لغي سندونتان إن شاء الله dowladda mareykanka oo shaaca ka qaaday in 40 sano kadib ciidankeeda nabad ilaalinta ah ay isaga baxayaan jasiirada Tiran ee ku taala iridka laga gala Khaliij al-Aqaba mowjado kulayl ah oo ka jira wadamada dhaca qaarada Yurub boqolaal dad ah oo u dhintay kulaylkaas iyo dhulka keymaha ah oo holcaya warbixin ayaan idin kaga soo gudbin doonaa qaramada midoobay oo sheegtay in dad ka badan 20 ruux ay ku dhinteen rabshada ka socda dalka Haiti askari yahuudi ah oo lagu dilay weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay gudaha dhulka Filastiin ee ku jira gumeysiga maamulka Yuhuuda qasaara dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhashay weerar cusub oo ka dhacay dalka Mali iyo qaramada midoobay oo walaac ka muujisay go'aan lama filaan ah oo ay dowladda Masar ka qaadatay ciidamadeeda ku sugan dalka Mali madaxweynaha Ruushka oo ciidankiisa ku amray inay sii xoojiyaan dagaalka ay ka wadaan dalka Ukraine iyo ku dhawaad 20 askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gudaha dalka Yemen qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
qodobada soo idil goordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka markii ugu horeysay hoggaanka ciidamada shisheeye ee ATMIS ayaa ka hadlay guuldaradii weyneed ee ka soo gaartay weerarkii deegaanka Ceelbaraf ee lagu laayay askarta Burundi warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska Washington Post ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa lagu soo gudbiyay xog ku saabsan qaabkii uu u dhacay weerarka iyo qasaaraha soo gaaray ciidamada shisheeye wargeyska ayaa dhimashada ciidamada Burundi ka gaartay weerarkii dhacay 2 bishii May ee la soo dhaafay ku sheegaya kontameeye isagoo aan wax sawir ah ka keenin deegaanka Butfiona Lortan oo ah ku xigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa difaacday guuldaradii Burundeeska ka soo gaartay weerarkii Ceelbaraf haweeneydan u dhalatay dalka Uganda ayaa ku cadawday in ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga aysan taageeradii la rabay ka haysan beesha caalamka sababta ay u jabeen ciidamada Burundi ayay ku sheegtay iyagoo aan Ceelbaraf ku haysan ciidamo Soomaali ah oo carraturu ah isla markaana uusan jirin wax wada shaqeyn ah oo shacabka kala dhexaysa ciidamada haweeneydan oo hadda maamusha howlgallada ATMIS ayaa ku calaacashay in ciidamada Burundi ee Ceelbaraf ku sugnaa ay awoodi waayeen inay dabagalaan dagaalyahanadii cagta mariyay saldhigga sababo la xiriira iyagoo aan haysan hub iyo dhaqaale ku filan mas'uul Ameerikaan ah oo wargeyska u warramay ayaa ku eedeeyay ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya inay ka gaabiyeen fulinta weerarka ka dhanaa Al-Shabaab midowga Afrika karti uma lahan inuu howlgallo abaabulan ku qaado Al-Shabaab isagoo haysta in ka badan 19,000 oo askari waxayna go'aansadeen inay isaga sugnaadaan saldhigyo amni ah sidaasi waxaa yidhi sargaal tababare Ameerikaan ah oo Soomaaliya ku sugan atmis oo keliya ma aha kuwa dhibanayaasha la ah howlgallada al-shabaab ee waxay qayladhaantu ka imaanaysaa mas-uuliyiinta iyo xildhibaano ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho inkastoo maalmihii lasoo dhaafay aysan weeraro waaweyn ka dhicin magaalada caasimadda ah haddana dilalka qorshaysan ayaa ka dhacaya xaafadaha magaalada khatartuna waa mid heerkeedu sarreeyo maxamed ibraahim macalimu oo ah xildhibaan baarlamaanka ka tirsan islamarkaana bilo ka hor ka badbaaday weerar nafurnimo ah ayaa washington posti u sheegay in isagu uu degan yahay hoteel amnigiisa si aad ah loo ilaaliyo sidaasoo ay tahayna uu qaba cabsi dhanka amniga ah butfiyona lortan oo hogaamisa ciidamada atmis ee soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda federaalka inaysan awoodin hanashada ammaanka dalka ciidamada dowladda soomaaliya ma awoodaan mana u diyaarsana inay la wareegaan amniga dalka marka la gaaro sannadda 2024 xilligaasoo howlgalka ku meelgaarka ah ee midowda afrika lasoo afjarayo ayay tiri haweeneyda hogaamisa midowda afrika al-shabaab oo ah awood jihaadi ah ayaa maamula ku dhowaad 70% dhulka soomaalida sida lagu sheegay warbixinta uu daabacay wargeyska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka
وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
وهجاج qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mawjado kuleela ah ayaa ka jira waddamadhaca qaaradda yurub boqolaal dad ah ayaa u dhintay kuleelkaas iyadoo dhulka kaymaha ah ay holcayaan warbixin ku aadan cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya
waddamo badan oo dhaca qaaradda yurub waxaa laga soo sheegayaa mawjado kuleyl ah kuwaas oo saameyn adag ku yeeshay dadka ku nool dalalkaas waxaana lagu soo waramayaa in dab xooggan uu qabsaday kaymo dhowr ah oo ku yaala qaar ka mid a waddamada reer galbeedka boqolaal ruux ayaa ku dhintay mawjadahan kuleelada ah ee ku dhuftay isbain iyo burtuqeyska waxaana sidoo kale la daadguraynayaa kumanaan dad ah ku nool dalalkaas iyo faransiiska kuwaas oo uu saameyn ku yeeshay kuleelka jira iyadoona uu meelaha qaar dab ka kacay kaas uu sii murjiyay xaaladda ka taagan waddamadaas marka laga soo tago dhimashada iyo barakaca uu sabay dabkan waxa uu sidoo kale baabi'iyey dhulka la simay masaaxo ballaaran oo dhulka kaymaha ah ee ku yaala dowlado dhaca koonfurta qaaradda yurub xilli madaxda ingiriiska ay markii ugu horreysay xaalad degdeg ah ku soo rogeen guud ahaan badalka sabab la xiriira kuleelka daran ee ka jira halkaas waddanka isbain oo kale machadka carlosi ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in mawjadaha kuleelka ay gallaaftay nolosha 360 ruux halka wasaaradda caafimaadka ee burtuqeyska ay sheegtay iyaduna in 238 qof ay ku dhinteen kuleelka intii u dhexeysay 7 July ilaa 18-keeda dalka faransiiska ayaa ka mid a goobaha laga dareemayo kuleelka xaddaafka ah ee laga soo sheegaya qaar ka mid a waddamada reer galbeedka 2 gobol oo dhaca koonfur galbeed ee dalkaas ayaana laga soo warinayaa in laga daadgurayay in ka badan 210,000 oo ruux halka 200 oo kalena ay ku waxyeeloobeen dab xooggan oo horraantii isbuucan ka kacay kaymaha ku yaala dalkaas dadaalo xooggan ayay bixinayaan dowladaha la dhibaataysan arrintaas sidaas oo ay tahay haddana ma jirto wax natiijo ah oo ay ka soo hoyiyeen xaaladaha cakiran ee ka jirta dalalkooda maadaama ay jiraan dabaylo xooggan oo si weyn kaga qayb qaadanaya inuu dabka ku sii fido dhul hor leh inka badan 1,000 ruux oo ka mid ah kooxaha debdemiska ayaa isku dayaya inay damiyaan dabka xooggan ee horraantii isbuucan ka kacay kaymaha dalka faransiiska waxaana la xaqiijiyey inuu baabiiyo dhul dhan 100 kilomitir isagoona weli ku sii fidaya goobo hor leh qoliyaha debdemiska ayaa dhankooda la tacaaliya sidii ay u damin lahaayeen 17 gobol oo ay kaymahooda dab ka kaceen kadib markii uu sare u kacay heerkulka ka jira dalkaas isagoona gaaray 45.7% waaxda arrimaha degdega ah ee gobolka miikhaas oo dhaca koonfur bari ee dalka isbain ayaa sheegay in dad ka badan 3,000 oo ruux ay ka barakaceen guryahooda kadib markii dab xooggan uu ka kacay dhul kaymaha ah ee ku yaala gobolkaas waxaana goobaha uu dabku baabiiyey ka mid a meelo loo dalxiistaga oo ku yaala dalka isbain arrinta ugu weyn ee sababtay inuu dabku saameeyo dalal badan ayaa ah isagoo ka kacaya xuduudaha ay wadaagaan waddamadaas sida burtuqeyska iyo isbain oo kale waxaana dadaalo adag loogu jiraa sidii looga guuleysan lahaa dabka walow aysan muuqan wax natiijo ah oo ku aadan arrinkaas maalintii shalay oo keliya dalka burtuqeyska waxaa dab uu ka kacay ugu yaraan 5 gobol oo ku yaala dalkaas taasoo keentay in dowladdu ay soo saarto digniino isdaba jooga waxayna madaxda dalka ah sheegeen in dabkii shalay oo keliya ay dhimashii dhaawac ku noqdeen inka badan 60 ruux halka ay guryahooda ka barakaceen 900 oo kale heerkulka dalkan ayaana la sheegayaa inuu gaaray 47 boqolkiiba. Ingiriiska oo markiisii loo fiiriyey ka dhib yar dalalkan oo kale, maadaama uu heerkulkiisu gaarsiisan yahay 40% ayaa waxaa xaalad degdeg ah lagu soo rogay dhammaan gobollada dalka, cabsi ku aadan in dadku ay waxyeelo soo gaarto awgeeda. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaana ka digtay saameynta ka dhalan karta xaaladan. Waxaa gebi ahaanba albaabada laysugu dhiftay qaar ka mid ah iskuulladii ku yaalay dalka Ingiriiska, iyadoona loo baqayo badqabka iyo caafimaadka ardayda wax ka barta iskuulladaas, waxayna tallaabadan ku soo hagaagaysaa kadib markii madaxda dalka ay soo saareen digniino la xiriira sare u kaca heerkulka dalkaas. Goobaha caafimaadka ayaa waxaa la soo gaarsiinayaa dad uu saameyn ku yeeshay heerkulka ka jira dalka Ingiriiska. Waxaa istaagay isu socodka tareenada ee dalka UK. Waaxda saadaasha hawada ee dalkaas ayaana sheegaysa inay jirto cabsi ku aadan sare u kac ku yimaada heerkulka dalka. Dalalka Ireland iyo Belgium-ka ayaa ka mid ah kuwa laga cabsi qabo inay martigeliyaan xaaladaha ka jira dowladaha deriska ay yihiin, waxaana dalka Ireland madaxdiisu soo saareen digniino la xiriira heerkulka dalkaas oo u dhexeeya 25 ilaa 30 digrii. Dalka Belgium-ku waxaa isna suuragal ah in isbuuca soo socda uu heerkulkiisu noqdo mid aad u sareeya, sida ay sheegayso waaxda saadaasha hawada sare ee dalkaas, wuxuuna hadda marayaa 38 digrii. Musiibooyinka rabaaniga ah ayaa ku badan wadamada reer galbeedka, waxaana ugu wacan dulmiga iyo xadgudubka ay dowladahan ka wadaan caalamka, kaasoo saameeyay gaal iyo muslimba, walow ay dhibaatadu u badan tahay muslimiinta.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
وهجاج برنامج كدعدوين كدوني ذا اياد ولد اي سنيسان وررك كايمان اي دالك مالي ايا شيغ اي ان حوغق بيسان اي وير رعولسك جيستين ميل ان سيدا اوغا فوغين مغالا دا عاصمة دا اهي بوماكو وغيران لح روحو افر كميدا اي سراكيليهين ايا كل متى اي ويرركان او والوال كوري دي ششايها اي عيدا مدى لشاقيا سبب اللي حرير استغو كدعي ميل كدو عاصمة دا دالك مالي ويرركان او دعي حلها بينا هوحا او بيكسدي سلق اي عيدا ما اسكو دفا هوغا sugnayeen degmada Santagila oo aad ugu dhow magaalada Bomako. Sargaal u hadlay wasaaradda amniga ayaa sheegay inay xakameeyeen xoogagii weerarka soo qaaday, balse waxa uu qiray in qasaare uu soo gaaray sufufta ciidamada amniga. Diblomaasiyiin ku sugan dalka Mali ayaa sheegay in weerarka ka dhacay Santagila uu walaac caalami ah ku keenay sabab la xiriira amniga wadanka oo ah mid halis ah iyo ciidamada shisheeye oo isku diyaarinaya inay dalka isaga baxaan. Badanaa weerarada mujaahidiinta ayaa ka dhici jiray waqooyiga iyo bartamaha dalka Mali, balse weerarkii habeen hore ayaa aad uga duwanaa camaliyaadkii hore, arrinkaas oo durbadiiba reebay saameyn maxalli ah iyo mid caalami ah intaba. Wasiirka wasaaradda ammaanka ee xukuumadda Mali waxa uu sheegay in ragga weerarka fuliyay aan heebtooda la garan, isla markaana aan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen, isagoona ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo qaabkii ay wax u dhaceen. Dhanka kale, waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay go'aan lama filaan ah oo ay dowladda Masar ka qaadatay ciidamadeeda ku sugan dalka Mali. Xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in bartamaha bisha Agoosto ee sanadkan ay hakin doonto dhammaan howlgalladii ay ciidamadeeda ka wadeen dalka Mali kadib weerar isxilxigay oo ay kala kulantay dagaalyahanada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Howlgalka qaramada midoobay ee dalka Mali oo loo yaqaano MINUSMA ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay inuu aad uga walaacsan yahay qaraarka ka soo baxay Masar. Ergada masaarida ah ee ku sugan magaalada New York ayaa si cad u sheegay in ciidamadooda Mali ku sugan aysan u dulqaadan karin weerarada laayaanka ah ee uga imaanaya jihaadiyiinta, sidaas darteedna ay la soo baxayaan. Ugu yaraan 10 askari oo masaari ah ayaa ku dhintay weerar isxigxigay oo isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga iyo bartamaha dalka Mali. In ka badan 135 askari oo masaari ah ayaa ku sugan dalka Mali, taasoo ka dhigan in dowladdani ay ka mid tahay dowladaha ciidamada ugu badan ay ka joogaan dalkaas. Weerar shantii bishan dagaalyahanada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ka fuliyeen magaalada Gao ee dalka Mali waxaa ku dhintay 2 askari oo masaari ah, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen. Weerarkan ayaana sababay in Masar ay qaadato go'aan hal dhinac ah oo ay ciidamadeeda ugala baxayso dalka Mali.
وفي سمري وفي وجدي ومفتاحي. ومفتقري
وهجاج مركان وحد كسر دواتان وركي وجودن بعالم كا محمد داهر أي سوجدين يا
وادما سنتاي محمد عليه الدان كبلونه قرمدا مدوبي أي شكت إنك بدن لو بقول أو روح أي كل إنتان ربشدو كسر دلك هيتي هي أدى قرمدا مدوبي أي وربحن أي صوصارتي كشكتاي إن قل لا صوب ليه لا صوت أفي كدا أي عاصمة دلك هيتي أي كل إنتان لو بقول أي صدن روح هل كا أي كل وعمان بقول الكلام warbixinta hay'adda ayaa lagu sheegay in aysan suuragal ahayn in la qiyaaso tirada dadka ku dhaawacmay rabshadahaasi mas'uul ka tirsan hay'ad maxalli ah ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in isbitaaladii ay buuxsameen isla markaana ay idlaatay daawadii wuxuuna sidoo kale sheegay in saacadba saacadda ka dambeysa dad badan oo dhaawacyo la keenayo goobaha caafimaadka sidoo kale warbixinta qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in dad badan ay guryahooda ku xayiran yihiin oo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo culus kuwaas oo aanan awoodin inay soo gaaraan goobaha caafimaadka rabshadaha iyo dhiiga ku daadanaya Haiti ayaa waxaa weheliya sicir barar daran iyo shidaal yari ka jirta dalkaasi taas oo sii xumaysa xaaladda nololeed iyo tan ammaan ee ka taagan dalkaasi iyadoo hay'adaha gargaarka ay sheegayaan inaysan suuragal ahayn in gurmad la gaarsiiyo meelo badan oo ka mid ah dalkaasi gaar ahaan caasimadda halista amni ay ka jirto ee dalkaasi marsii horeysay dowladda dalkaasi ayaa ku dhawaaqday in iskahorimaadyo ka dhacay caasimadda dalka ay ku dhinteen 89 ruux halka ay ku dhaawacmeen 74 kale dhanka kale 4 ruux ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday dalka Honduras oo dhacay waqooyiga America 4 ruux oo laba ay dhalinyar yihiin isla markaana uu ka mid yahay wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee jamhuuriyaddaasi ayaa lagu dilay weerar toogasho ah oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay banaanka bar lagu caweeyo oo ku yaala caasimadda dalkaasi sida ay shaaciyeen booliska sarkaalka tirsan ciidanka booliska ayaa saxaafadda u sheegay in rag aad u hubaysan oo dhalinyaro ah ay si xoog ah uga soo dajiyeen gaari ay saarnaayeen kadibna ay halkaas ku toogteen waxa uu intaas ku daray in falkan uu si gaar ah kaga dhacay goob gawaarida la dhigto oo ku taala qaybta hoose ee dhismaha baarka muuqaalo laga sii deeyay telefishinka HCH ee laga leeyahay dalkaasi ayaa lagu arkayay rag wajiyada soo duubtay oo ku hubaysan qoryo fudud kuwaas oo 4 ruux ee la dilay gaari ka soo dajinaya isla markaana mid mid u tooganaya geeska kale askari yahuudi ah ayaa lagu dilay weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay gudaha dhulka Falastiin kaliigii dowlad Falastiini ah ayaa weerar loo adeegsaday gaari ku beegsaday askar ka tirsan ciidanka maamulka yahuuda oo ku sugnaa magaalada Racnaana oo ka tirsan gudaha dhulka la haysto ee Falastiin dad goob joogayaal ah ayaa ku waramaya in ay arkeen gaari xoog ku socda oo dhex galay goob ay ku xoonsanaayeen askar dhow ah halkaas oo ku waxyeeleeyay tira askar ah warbaahinta yahuudda ayaa tabisay in askari ka tirsan ciidanka booliska maamulka yahuudda uu u dhintay dhaawac daran oo soo gaaray kadib markii wiil Falastiini ah uu gaari jirsiiyay askarta ku jirtay howlgalka ciidanka yahuudda ayaa xaqiijiyay in ay gacanta ku dhigeen ruuxii ka dambeeyay weerarka lagu dilay askariga yahuudiga ah ma ahan markii ugu horeysay ee askarta gumaysiga lagu waxyeeleeyo weerarada noocan oo kale ah kuwaas oo ay furiyaan dhalinyarada muslimiinta ah ee reer Falastiin balse marar badan ayay ka dhaceen gudaha dhulka Falastiin ee ku jira gacanta gumaystaha yahuudda docda kale Vladimir Putin madaxweynaha dalkaasi ruushka ayaa amar ku siiyay ciidamadiisa inay xoojiyaan dagaalka ay ka wadaan dalka Ukraine wasiirka gaashaan dhiga ruushka ayaa ku amray militariga ruushka inay xoojiyaan oo ay sii laba jibaaraan dagaalka ka socda dalka Ukraine kadib amar sidaasi faray oo ka soo baxay madaxweyne Putin wasiirka ayaa amarkan siiyay ciidamada ruushka xilli uu booqasho ku tagay saldhig militari oo ku yaala gudaha dalkaasi waxa uu sheegay in arrinkan looga gol leeyahay in looga hortago duqeymaha ay ciidamada Ukraine ka geysanayaan bariga dalkaasi iyo deegaanada uu qabsaday ruushka tan iyo jamcihii gantaalada ruushka ayaa ku hoobanayay magaalooyinka Ukraine kuwaasoo khasaarooyin lixaad leh u geystay dad shacab ah bartamaha magaalada Temparo waxaa gantaalo lagu garaacay goob lagu sameeyo dayax gacmeedyada waxaana burbur xoogan uu soo gaaray dhismayaashaasi ugu dambeyntiina ku dhawaad 20 askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka dhacay gudaha dalka Yemen ugu yaraan 17 askari oo yemeniyiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iskahorimaadyo u dhexeeyay ciidamada dowladda Yemen iyo maleeshiyaadka kooxda xuutiyiinta oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Tacis sida ay xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah 8 askar oo ka tirsan ciidanka Yemen ayaa la dilay 9 kalena waa lagu dhaawacay weerar ay kooxda xuutiyiinta ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda dalkaasi ku leeyihiin deegaan hoostaga gobolkaasi kooxda xuutiyiinta oo sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ayaa dhankeeda xaqiijisay in halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ugu geysteen in ka badan 30 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Yemen wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamkan halkaas ayaan ku soo koobayaa aan dib idinku celiyo qaybaha ka haray barnaamijka dhacdooyinka iyo Maxamed Cali
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
وهجاج برنامج كدعدوين كدوندا اياد دغيسانيسان مدحوينها دلك مريكن كايا شاعة كقاضين افرتن سنة كدب عيدن كنبد الى لنتا ايساق بحيان جزيرة تيران اي كتال لإيريت كلقاق لخليج كالعقبة كور انتا ان لقارين رمات كسند كان كوكو دجرن اي لبكون لبئي اللباتنكا isagoo ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Saudiiga ayuu ka dhawaajiyay arintan halkaas oo uu kulamo kala duwan kula leeyahay dhaxal sugaha boqortooyada Mohammed bin Salman waxaana xusid mudan in jasiiradan ay ku muransanaayeen wadamada Saudiiga iyo Masar inkastoo xukuumadda Qaahira ay milkiyadeeda ka tanaasushay sanadkii 2016ka ciidan lagu sheegay nabad ilaalin oo ka socday dalal kala duwan ayaa jasiirada Tehran ku sugnaa 4-tankiisana ee la soo dhaafay kuwaas oo ay horboodeysay xukuumadda Washington qadiyadan ayaana ka mid ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu xambaarsanaa safarka Joe Biden ee uu ku joogo mandaqada bariga dhexe bayaan wadajir ah oo ka soo baxay madaxda dowladaha Saudiiga iyo Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay arintan waxaana ku saxiixinaya Joe Biden iyo Mohammed bin Salman gudaha bayaanka ayaa lagu yiri ciidanka nabad ilaalinta oo ay ka mid yihiin kuwa Mareykanka waa ay ka baxayaan jasiirada oo ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii 1978 xilligaas oo la saxiixay heshiiskii nabadda ee dhexmaray Yahuudda iyo Masar waxaana muuqata in baqdintii laga qabay carabta ee ka dhanka ahayd Yahuudda ay meesha ka baxday maadaama uu hirgalay heshiiskii Safqatul Qarni boqortooyadana ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay hawada dalkeeda u furayso diyaaradaha iyo dalxiisayaasha Yahuudda ah jasiiradan ayaa laga difaaci jiray maamulka Yahuudda waxa ayna ku taalaa mandaqad istaraatiiji ah maadaama ay dhacda albaabka laga gala khaliijka Al-Aqaba kaasoo u dhexeeya wadamada Saudiiga iyo Masar halka sidoo kalena uu yahay dariiq loo maro dekedda Lilat ee uu xoogga ku qabsaday maamulka Yahuudda
قيادة في جدة ومع العاهل السعودي وكان هنالك كذلك ممثلين
waxaan kulamo la soo qaadanay madaxda dalka Saudiiga haba u horeeya boqorka dalka dhal sugaha wasiirka dooqada iyo tamarta wasiirka sportiska iyo kuwa kale oo madasha ku sugnaa
And thanks to many months of quiet diplomacy, بفضل هذا التشاور تمكنا من الوصول الى نتائج باهره مثل
وحان كلا هذلني اريمو اي كميديهين صاحبتنمدا خيشه دهر ان لا دخايسه بوقورتويده سدو كلا وحان ماد غار او علينينا دبلوماسييينتي كوسغنا قلفدغا كواس او كالين الحاله كا قاته هشيسكا دخمري واشنطن اي رياض وحان مانتا دونيا ان ان كوور بخيو وخيابيه لغا دخلاي كولنكا سدي اد ساكب اركتن Saudiiga wuxuu hawada dalkiisa u fasaxay dhamaan duulimaadyada madaniga ah ee caalamiga ah arintan oo ahayd mid weyn sidoo kale maanta laga bilaabo diyaaradaha Yahuudda way tagi karaan kana noqon karaan dalka Saudiiga tan waxay ka mid tahay ahdaaftii ugu muhiimsanayd ee aan u nimid bariga dhexe sababtoo ah waa qayb ka mid ah caadiyeynta calaamadaha Yahuudda iyo Carabta
ila at-tatbi' thaniyan تحدثنا بخصوص
أرنت لباد وحا أي تهي إن ما أنت لجو وقتك لقور أه وآن ربنا إنا سو أفجرنا على دي أو وقتك دايراد أي كجر تي بارغ دحي لانا سحيح حشيد سيد حقي سود أه لغا بالله ما أنت عيدان كان نبد إلا لنتا أه أي كجران كوا مريكان كا أي كسوغان جسيرة دا تيران وحي ديب أغن نغن دوانان دلال كودا halkaas oo ay ku sugnayeen 4 sano ka badan taas oo ku beegan waqtigii la saxiixay heshiiskii Camp David waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto in 5 askari oo American ah ay ku dhinteen jasiiradan sanadkii 2020ka kuwaas oo gudanayay waajibaadkooda waana muhiim inaan xusuusano nabad ay horseedeen maanta laga bilaabo jasiiradan waxay u furantahay dalxiisayaasha maalgashiga ganacsiga wadamada Masar Saudiiga iyo maamulka Yahuudda iyadoo aan la kala xigin la isku xaglinayn darafyada saddexda ah waxay u siman yihiin malaaxadeeda xitaa maamulka Israa'il
laqaw hadfah wa satanfatah المملكة على السياحة وكذلك تحدثنا بخصوص أهمية حرية الملاح للجميع بما في ذلك إسرائيل
marka aad fiiriso erayada ay adeegsanayaan madaxda Mareykanka iyo Yuhuudda, waxaa bannaanka u soo baxaya marin habaabinta ay la doonayaan bulshada iyo sida loo daboolayo xaqiiqada. Tusaale ahaan, madaxweyne Biden wuxuu yiri Riyaad waxay hawada dalkeeda u furtay dhammaan baduulimaadyada caalamiga ah, isagoo carabka ka leexinayay magaca Yuhuudda. Haddaba waa su'aale, dalkee ayuu ka xirnaa hawada dalka Sacuudiga marka laga soo tago gumaystaha? Miyaanay halkan ka cadeen in la xaqirayo caqliyadda bulshada lagana dhigayo kuwa aan fahmaynin dhagarta dadban ee loo maleegayo? Cid kasta oo ka warqabta warbaahinta waa ay ogtahay xasaasiyadda laga qabo adeegsiga magaca Yuhuudda iyo dareenka gaarka ah ee uu ku beerayo bulshada muslimka ah. Taas ayaana keentay in carabka laga weeciyo, arrintana laga dhiga mid ka weyn sida ay tahay, iyadoo loo gelinayo shaati caalami ah, sidaba uu ka dhawaajiyey madaxweynaha cutushka ah ee dalka Mareykanka. Bayaanka ka soo baxay aqalka cad arrintan kadib ayaa lagu yiri heshiiska laga gaaray jasiiradda Tehran ayaa timid dhowr bil kadib oo ay socdeen wadahadallo u dhexeeya saddexda daraf, iyadoo il gaar ah loo yeelanayo masaalixda guud ee dalalka mandiqada, si gaar ahna midka maamulka Yuhuudda. Aqalka cad oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri boqortooyadu waxay aqbashay inay ixtiraam gaar ah siiso dhammaan boqodobadii lagu heshiiyey iyo nidaamyadii lasoo maray ee mandiqada iyo sidii loo socodsiin lahaa, taasoo ay ka mid tahay in jasiiradaha Tehran iyo Sanaafiir ay noqdaan mandiqada ka caagan awood ciidan, halkaasoo laga hirgelin doono maamul madani ah oo ka shaqeeya masaalixda maamulka Yuhuudda iyo wadamada Sacuudiga iyo Masar. Jasiiradda Tehran oo ku fadhisa dhul gaaraya 61.5 kilomitir oo isku weer ah ayaa ku taalla meel 6 kilomitir u jirta xeebta bari ee jasiiradu ka Sinai, halkaasoo ay ku taalla magaalada loo dalxiistaga ee Sharma al-Sheikh, halka jasiiradda Sanaafiir oo ku fadhisa dhul gaaraya ilaa 33 kilomitir oo isku weer ahna ay ku taalla meel 2.5 kilomitir u jirta isla bariga jasiiradu ka haas. Labadan jasiirad oo ahaa kuwa aan la deganeyn ayaa ku hoos jiray maamulka Qaahira tan iyo sanadkii 1910-kii, laakiin maamulka Yuhuudda ayaa xoog ku qabsaday intii uu socday dagaalkii kanaalka Suez, isagoo kaalmo ka helaya wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska xilligaasoo ku beegan sanadkii 1916-dii. Jasiiradahan ayayna ka kacday dhimbisha dagaalkii dhexmaray Yuhuudda iyo Carabta, kaasoo dilaacay sanadkii 1917-dii. Arrintan ayaana timid kadib markii ay xukuumadda Qaahira shaacisay inay ciidankeeda ku faafisay jasiiradaha, ayna albaabada isugu dhiftay marin biyoodka Tehran ee laga gala dekedda Lilat ee ay Yuhuudda xoogga ku qabsadeen. Masar ayaa mar kale dib ula wareegtay jasiiradahan sanadkii 1982-dii, saddex sano kadib markii la saxiixay heshiiskii nabadda ee dhexmaray Qaahira iyo Talaabiib, laakiin waxaa ku sugnaa ciidan nabad ilaalin ah oo ka socday Mareykanka iyo dalal kale, kuwaasoo waardiye ka ahaa Yuhuudda xaqidiinta ah, maadaama uu iridkan yahay midka keliya ee gumaystaha ku xiraya badda cas, halkaasoo ay ka gooshaan badeecadaha caalamiga ah. Bishii Abriil sanadkii 2016-ka dowladaha Sacuudiga iyo Masar ayaa kala saxiixday heshiis dib loogu eegayo xuduud badeedka labada dal, waxayna isla garteen in milkiyadda jasiiradaha Tehran iyo Sanaarif lagu wareejiyo xukuumadda Riyaad, arrintan oo dhalisay buuq siyaasadeed iyo mid bulsho oo weyn, inkastoo markii dambe ay isfahan ku soo dhammaatay. In ciidamada nabad ilaalinta ah ay ka baxaan jasiiradahan ayaa ka dhigan inay dhammaatay colaadii dhextil Yuhuudda iyo Carabta. Sacuudiga ayaana ugu dambeeyay dalalka qalinka ku duugay heshiiskii Safqatul Qarni, inkastoo aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin balse ay adeegsadeen xeelado kale, maadaama ay aqbaleen dhammaanba heshiisyadii ay horay u saxiixeen dalalka Imaaraadka, Baxrayn, Kuweyt, Suudaan, Marooko iyo Masar, halka sidoo kalena ay si cad u sheegeen in dib loo soo nooleeyey cilaaqaadkii dalxiis iyo duulimaadyadii kala dhexeeyey يهود حاقدين تاه
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى
قد هانا انتا سينكسو أفميرينا برنامج كدعضوين كدوني دا وحانو مهد علينينا ولا لها برنامج كنغلقب قليا لغيستياشينا tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alladhi asra araftullah bin najwa wa salwa wa hina taqwa subhanalladhi asra أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.